platit či neplatit za služby ve zdravotnictví? Jaké jsou největší problémy českých nemocnic a českého zdravotnictví a jak zvýšit počet lékařů i sester? Jde se na zdravotnictví dívat jako na biznis a jak se lékaři vyrovnávají s etickými otázkami, které dnešní medicína přináší? Nejen na to se budu ptát svého dnešního hosta Interview Plus. Ve studiu je se mnou chirurg profesor Pavel Pavko. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Michal Rosypal.
Interview Plus.
Pane profesore, podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z ČSSD je největším rizikem a problémem českého zdravotnictví nedostatek kvalifikovaného personálu. Souhlasíte?
Ne úplně. Nedostatek kvalifikovaného personálu je nepochybně v nemocnicích. V ambulantním sektoru si nemyslím, že by byl takový nedostatek, ale hlavně největším problémem není nedostatek personálu, ale nedostatek financí. A sekundárně potom samozřejmě ten nedostatek personálu, o kterém mluvíte.
Ono to asi, předpokládám, všechno se vším souvisí a o těch penězích do zdravotnictví se mluví dlouhodobě a někteří politici rádi označují zdravotnictví, že takzvaně černou dírou. Ministr financí o tom mluví asi nejintenzivněji v té poslední době. Vy jste zhruba před rokem v DVTV řekl, že takzvané ty černé díry jsou v každém sektoru. Zdravotnictví nevýmaje. Nemyslíte si ale opravdu, že nejdříve by se byť ty černé díry mohou být i jinde, měly utěsnit v tom zdravotnictví a že až poté by bylo možné peníze přidat do zdravotnictví?
Nepochybně je třeba černé díry utěsnit, jak říkáte, ale i kdybychom ucpali všechny černé díry, já nevím, nakolik se odhaduje ztráta v těch černých dírách, jestli je to 20-30% z toho objemu peněz, které jdou do zdravotnictví, tak i kdybychom všechny tyto černé díry utěsnili, ale ty by společnost měla utěsnit ve všech sektorech, kde jde o státní peníze, policie, školství, státní správa, všude se ztrácí armáda, všude se ztrácejí peníze, teď to sledujeme, kdo sleduje tisk, ví o těch letadlech a o těch ztrátách finančních. Ale i kdyby se všechno tohleto v zdravotnictví utěsnilo, tak stále tady bude dluh, protože Česká republika dává 7,8% HDP na zdravotnictví. To dala v roce 2009, teď je už to v roce 2012 jenom 7,5%. Ale při tom místě každý čtenář nebo posluchač si uvědomí, že naše země kolem nás, teda Rakousko, Německo, dávají přes 10%. A každý z nás si musí uvědomit, že 1% německého HDP je úplně něco jiného, než 1% českého.
Že nejenom ten podíl, ale i ty konkrétní peníze.
A konkrétně podle OECD je to... OECD v roce 2007 spočítala, že v České republice se vydá na hlavu na zdravotnictví asi 1626 dolarů, zatímco průměr zemí OECD je 2984. Závěr je to, dáváme polovinu v absolutní hodnotě na zdravotnictví, než dávají země kolem nás, ale český občan chce stejnou zdravotní péči jako německý nebo rakouský a protože jsem v těchto zemích byl, tak vím, že nedělají zdravotníci v Německu ani v Rakousku nic jiného, než děláme my. A ještě snad poslední myšlenka. Každý výrobní postup má vstupy materiální a personální a ty materiální vstupy kupuje české zdravotnictví za světové ceny. To znamená, když si jdete koupit novou sanitku nebo nový rentgenový přístroj, platíte to samé, co ředitel nemocnice ve Vídni nebo v Berlíně. Kde můžete manipulovat jako organizátor zdravotnictví, s čím můžete, s materiálními vstupy minimálně, i když tam se také něco ztrácí, ale manipulujete s personálními vstupy.
Když byste zmínil ta čísla a podíl na HDP peněz, kolik jde do českého zdravotnictví, tak podle srpnových informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky výdaje na zdravotnictví v loňském roce přesahovaly jen těsně už 7% vůči HDP. V poměru je ale problém těch peněz v tom, že těch peněz je málo, anebo že jsou neefektivně využity a využívány.
Já stále tomu nerozumím, o čem mluvíme. Mluvíme o tom, že absolutně tady dostává český občan polovinu ve zdravotnictví, polovinu peněz na hlavu, než tyto země, ale přitom chceme a poskytujeme stejnou péči. Lidem, kteří si myslí, že tady je dost péče na ten evropský zdravotní standard, bych radil, aby si oblekli tmavé šaty, dali kravatu a šli poradit do Německa nebo do Rakouska, jak lze udělat s polovinou peněz stejnou péči pro obyvatele, jako poskytujeme my.
No, já jsem se na to ptal z toho důvodu, že kdyby se zvýšil třeba dvojnásobně počet peněz do zdravotnictví, jestli by dvojnásobně se české zdravotnictví zlepšilo. Funguje tam taková
přímá uměrnost? Ale proč by se mělo dvojnásobně zlepšovat? Ono je dobré. České zdravotnictví je dobré. Český občan dostává, já jsem chirurg. Neviděl jsem jiné operace a jinak prováděné v Rakousku, třeba ve Vídni, než děláme my. Proč dvakrát lepší zdravotnictví? To zdravotnictví, které děláme, je na dobré evropské úrovni. Možná někdy poskytujeme v kratších intervalech péči třeba než v Anglii.
A jak vy se díváte na ty personální problémy, které české zdravotnictví trápí, protože nemocniční odbory mluvily v půlce listopadu o personální devastaci s tím, že letošní rok je prý zdaleka nejhorší. Také pozorujete kritický nedostatek pracovníků v nemocnicích a nejenom lékařů, sester, ale i nelékařského personálu?
Víte, to je zase třeba rozlišit regionálně. Fakultní nemocnice, obyčejně tam je zájem mladých lidí, aby tam nastoupili, aby se tam naučili, protože to portfolio práce je tam široké a ten výcvik těch lidí podle mého názoru je lepší než v malinké nemocnici. A takže ten nedostatek, mluvíme-li o nedostatku, mluvíme zejména o nedostatku zdravotních sester. V Medical Tribune napsala paní Krásová, že v 70. a 80. letech opouštělo zdravotní školy o 70% více studentek než dneska. Jestli je to pravda, nevím, takhle jsem si to přečetl, ale nedostatek sester vidím jako závažnější možná ještě než nedostatek lékařů. To jejich odměňování je podle mého soudu hanebné.
Takže zase jsme u těch peněz, o kterých jsme se
nikde jinde nemůžeme být. Tak tato sestra napsala v článku, a já jí naprosto věřím, že dostala nabídku. Tady jsou agentury, které lákají české zdravotníky na západ, teda zejména do Německa, do Rakouska. A tato sestra dostala nabídku, že za každou sestru, která podepíše kontrakt, řekněme v uvozovkách na západ, dostane 4 000 korun a za každého lékaře 10 000. No tak se také snaží samozřejmě.
On možná také není ten problém jenom v penězích, ale i v těch podmínkách, které zdravotníci mají. 18. listopadu řekla šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková, teď cituji, v nemocnicích je zdravotníků stále méně, nakládá se na ně stále více práce, lidé zvažují, že by ze zdravotnictví odešli, mladí nenastupují, protože už v průběhu vysoké školy řada z nich uzavře kontrakt se zahraničními nemocnicemi. Konec citace. Jak tomu zabránit, aby lidé, zdravotníci neodcházeli do Německa? Jde tomu vůbec zabránit?
No, ne.
Že to není tak, nová věc?
Ano, samozřejmě, že to není nová věc, to už několik let běží. Já jsem si získával čísla přes Českou lékařskou komoru, tak 200 studentů, který končí studium lékařství, požádalo o takzvané nečlenství v komoře, aby mohlo vycestovat a pracovat venku. V České republice, aby si posluchači uvědomili, promuje současně každý rok asi 1 000 lidí a z toho 200 chce odejít nebo odchází. Pokud jde o lékaře, tak už z kvalifikovaných lékařů požádá komoru o potvrzení, aby mohli jít pracovat do ciziny asi 300 lidí. Přitom si uvědomme, že v České republice v současné době pracuje 1950 slovenských lékařů, asi 280 ukrajinských a asi 150 ruských a potom jsou to už jenom desítkové Poláci. I Izraelci tady pracují, prostě z různých zemí. Ale to je hlavně problém nemocnic. Je třeba rozlišovat nemocnice a ambulantní sféru. A v těch nemocnicích jsou problémy. V těch nemocnicích se nedodržuje zákoník práce. Úřady, které to mají kontrolovat, to nekontrolují, protože dobře vědí, že ta přesčasová práce neodpovídá požadavkům zákoníku práce. Dneska je situace taková, já jsem si sám dělal takový průzkum, jenom chirurgie, ve 30% primáři chirurgických oddělení řekli na otázku, zda je 24 hodin přítomen plně kvalifikovaný chirurg v nemocnici, myslí se tím ty menší nemocnice, tak ve 30% mi odpověděli, že tam není, že je doma pod telefonem. Prostě nejsou ti lidé. A to jsou velmi vážné věci. 57% primářů mi řeklo, odpovědělo, že nemají plný stav lékařů v nemocnicích. Mluvíme stále o nemocnicích. Bylo by dobré, aby jsme si to uvědomili.
Ano, na to možná i narážel sjezd České lékařské komory v Brně 21. a 22. listopadu, kde přijali delegáti usnesení, ve kterém se píše, a teď cituji, Česká lékařská komora upozorňuje, že podfinancované české zdravotnictví již není schopno poskytovat občanům tak kvalitní, dostupnou a běžnou zdravotní péči, na kterou jsou zvyklí, konec citace. To zní už opravdu dost nebezpečně, máme se toho bát, že nám nebude v budoucnu garantována ta péče, na kterou jsme zvyklí.
Nevidím do budoucna, ale pozoruju trendy a ty trendy jsou naprosto jasné. Prostě ti lidé odcházejí a ten zákoník práce se nedodržuje, nikdo to nekontroluje, protože ví, že kdyby přišel do té nemocnice a zkontroloval to, tak musí dát nějaké sankce, eventuálně by bylo třeba některá oddělení zavřít.
Což ale zase vyvolá další problémy.
Samozřejmě to je řetěz, takže my si hrajeme, ale každá hra má taky svůj konec.
Říká profesor, chirurg Pavel Pavko, který je hostem Interview Plus. Pane profesore, hromadnou výpověď podalo včera na Slovensku přes 1000 zdravotních sester a porodních asistentek. Tam ta situace také ve zdravotnictví je vážná. Nejsme podle vás ještě v situaci, že by něco podobného hrozilo i u nás?
Nevím, já už jsem starý člověk, nejsem tak revoluční a nemám představu, ale nespokojenost vnímám. Vnímám tu nespokojenost, víte. Všichni se srovnáváme a lidé se srovnávají a uvědomme si, že ten lékař vlastně začíná svou práci až tak po 30 nebo kolem 30. Protože do té doby je součástí takzvaného postgraduálního vzdělávání, dělá ty zkoušky, takzvané atestace. Ale stejně staří lidé, pokud pracují jako právníci nebo ekonomové, tak ve 30 letech můžou být generálními řediteli korporací a tady s bídou vás pan primář nechá v noci samotného a ještě trne hrůzou, co tam ten mladý vyvede.
A co se podle vašeho názoru musí změnit? Co se musí stát, aby se ta situace v českém zdravotnictví zlepšila?
Podle mého názoru, a je mi líto i pana ministra, protože já osobně vnímám problém českého zdravotnictví v jeho financování, ne v jeho kvalitě. A druhá myšlenka, myslím si, že to financování, ten problém financování je nad střechou ministerstva financí, protože pan ministr může rozdělit jenom to, co mu vláda dá. To je problém celospolečenský a bylo by mi velmi líto, kdyby si ta společnost to uvědomila, až když už bude zle.
Nepomohlo by českému zdravotnictví větší podíl soukromého financování, protože podle dat OECD v Česku jde ze soukromých zdrojů do zdravotnictví 15% zhruba, pokud jsem viděl ta čísla, ale výdaje na zdravotnictví z veřejných rozpočtů jsou zhruba 300 miliard korun, takže není v tomto ten problém?
Určitě spolúčast pacientů je tady, řekněme, mezi 10 až 15%. Možná teď, pokud mě poslouchají důchodci, mě nebudou mít rádi, protože ty 2 miliony nebo 2,5 milionu důchodců nemá na to, aby se připojistilo. A nebude podporovat stranu v následujících volbách, která udělá to dvourychlostní zdravotnictví. To znamená, ti, kteří mají možnost si se komerčně připojistit, tak půjdou jakoby dopředu. A to je politicky velmi vážné a proto už 25 let od revoluce, nebo kolik už máme, čtvrtstoletí, se každá politická reprezentace bojí na toto sáhnout. Když si uvědomíme 30-korunový poplatek, co udělal s pravicovými stranami, které ho přiklepli a pak v následujících komunálních volbách prakticky projeli v celé republice.
Tuším, že v krajských volbách v roce 2008, na co narážíte, ale to není podstatné.
Je to podstatné, já to vnímám jako velmi
jaké
podstatné.
To byly volby? Teď jsem myslel, že to není podstatné. To téma samozřejmě podstatné je. Pane profesore, ale jak vy se jako lékař díváte na to, když za třeba lepší oční čočky nebo lepší kyčelní kloub by si lidé měli připlácet? Není to vlastně z toho lékařského pohledu nemorální?
No, já to nemnímám jako nemorální. Tady se máme všeobecné pojištění, to je vlastně zdravotní daň. Obyvatelstvo zaplatí zdravotní daň a protože budget, který se vybere přes pojišťovny, je omezený, tak musí být péče omezená. A já mohu poskytnout jenom takovou čočku, na kterou jsem obrazně řečeno vybral peníze. Rozumíme si? Ale proč bych bránil někomu, a nevidím v tom nic zlého, kdo si koupí čočku třikrát dražší?
No ale jde vůbec o zdravotnictví.
V čem je to nemorální? V čem to vnímáme nemorální? Vnímáme nemorální, když někdo je pohřben, abych to zavedl jiným směrem, bez obřadu, a jiný tam má obřad za 50 tisíc korun. Vnímáme jako nemorální, když se někdo na večeří za 20, za 30 korun koupí si párek a dá si pivo a někdo si dá jenom lahev vína k večeři za několik tisíc korun. Vnímáme to jako nemorální.
No já se na to ptám právě z toho důvodu, jestli ve zdravotnictví tyto věci jdou poměřovat penězi. Jestli ty peníze a to, že někdo si může dovolit lepší kloup a někdo ne, jestli to vlastně nevytváří bariéru a možnosti pro dva stejné lidi.
Pro ty politiky to vytváří. No, je to tak na celém světě, s kterým se snažíme srovnat. Nikdo se nesrovnává s ruským nebo bulharským zdravotnictvím a všichni se dívají na západ od nás. Tam to je, nikdo se tomu nediví. Já tomu nerozumím, v čem je ten problém. Prostě ještě jednou opakuju myšlenku. Vybere se určitý budget a za ten se poskytne určitá péče. Oboje je limitované, jak velikost budžetu, tak velikost péče. A chce-li někdo něco nad tu péči, no tak mu to nemůžeme poskytnout, protože jsme na to nevybrali peníze. To je jako kdybyste šel do kina, měl stovku a chtěl nějaké místo nebo na fotbal za 500, no tak se nedá nic dělat, prostě tak to je. V tomto ohledu je determinace ekonomická toho zdravotnictví jako každé jiné lidské činnosti.
Na to se právě ptám, jestli jde zdravotnictví takto porovnávat i s jinými činnostmi. Jestli to není natolik specifická oblast, kde jde prostě o nemoc, o zdraví, mnohdy o život. Jestli to není natolik specifické, že ty peníze v tomto by neměly být tou bariérou.
Ale jak byste to chtěl řešit?
Přece to já nevím, to já se vlastně
řešení. Já nemohu vybrat víc, než vyberu. Samozřejmě, mohl bych to pojištění zvednout dvakrát tak a stát by musel, jak dobře všichni víme, asi 50% lidí neplatí pojištění, protože jsou to důchodci, děti, vysokoškolská mládež, nezaměstnaní. To jsou skupiny lidí, za které platí stát. A to je polovina obyvatelstva, z těch 10 milionů, 5 milionů. No, a tak ano, když jsme schopni to navýšit, tak to navýšme. Ale já si myslím, že schopni nejsme to navýšit, a proto jsou problémy, které jsou.
A pokud by se takto připlácelo třeba za některé služby, nebo pokud by stále více nemocnic bylo soukromých, nebyl by zdravotnictví potom příliš velký biznis?
Já si myslím, víte, že není třeba hledat nějaký českou uličku, český systém. Stačí se podívat do toho Rakouska nebo do toho Německa. Je to tam nějaký velký biznis, si myslíte? Není. Prostě jsou státem pojištění lidé a pak jsou komerčně připojištění lidé. Oni si sjednají podmínky toho pojištění, co si chtějí nechat pojistit, jak zaplatí. A je to jako každé jiné pojištění.
Takže nebojíte se z toho, že by se potom jenom rozvíjeli, teď to nemyslím nějak pejorativně, plastické chirurgie, rozumíte, co tím myslím, a že by se na ty drahé, ale nevýdělečné obory vlastně nedostávalo a že by mohly být ohroženy?
No pozor, přece i u nás už teď máme plastické chirurgie, které pracují soukromně. Přece ten budget by stále zůstal pro to obyvatelstvo, ale tady by bylo něco nad něj. To by se ten budget těch pojišťoven, toho všeobecného pojištění by se neumenšil, ale na něj by nastoupilo ještě něco. Třeba na tu plastickou chirurgii, reprodukční medicínu, už dneska se taky platí, všichni víme, že má každý nárok, já nevím, na dva pokusy v případě neplodnosti a ty další už si musí ty lidé platit, ale to přece není nic nemorálního, aspoň já to tak nevidím.
Pane profesore, ještě jedna věc mě zajímá. Čelí dnešní medicína a lékaři v dnešní době větším etickým otázkám a dilematům, než tomu bylo v minulosti? Narážím na to, že doba dožití se prodlužuje, lékařské metody a technologie jsou pochopitelně pokročilejší a že se stávají případy, kdy lidé jsou odkázáni už jenom na přístroje a samozřejmě to nabízí potom řadu různých etických otázek. Je v tomto dnes medicína jiná, než byla třeba před 30, před 40 lety?
To nepochybně, to máte naprostou pravdu. Samozřejmě dneska jsme schopni udržet lidi, řekněme, jejich základní životní funkce, a dřív to možné nebylo, protože to přístrojové vybavení nebylo. Naráží to, etika naráží na ekonomiku. Velmi často to, co je etické, není ekonomické, a obráceně, co je ekonomické, není etické. A opravdu někdy musíme, ale my nemůžeme tu ekonomiku úplně z těch etických postojů vygumovat. Příklad, Česká lékařská komora říká, že lékař se nemá ohlížet víceméně ve svém etickém kodexu na nic a že by měl poskytovat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. No ale podle mě to je prostě iluzorní, protože on musí respektovat ekonomický background celého počínání. A lékař, který by postupoval bez ohledu na ekonomiku, by se brzy dostal v takových nemocnicích do problému, protože by si ho pan ředitel zavolal a říkal, vy neplníte tady předepsané ekonomické ukazatele a jdete přes čáru a když se vám to ještě bude opakovat párkrát, tak můžete taky to místo ztratit.
Jak vy se díváte na tu kritiku, která se před zhruba rokem a půl objevila, že někteří lékaři neumějí v dnešní době vhodně komunikovat s některými pacienty, že se vytrácí vůbec nějaké porozumění a důvěra mezi lékaři a pacienty? Vím, že tuším loni v létě to bylo. Například Masarykův onkologický ústav v Brně zavedl výuku vůbec psychologie pro lékaře, aby vhodněji komunikovali s onkologicky nemocnými pacienty. Vy z vaší zkušenosti vnímáte, že v medicíně i toto je v dnešní uspěchané době problém, že se zhoršuje ta komunikace?
Máte naprosto pravdu. Zhoršuje se komunikace, ale vždycky musíme přemýšlet o příčinách každého jevu. A když teda tady je horší komunikace, tak musím přemýšlet, proč to tak je a proč lidé, kteří od nás odejdou lékaři pracovat třeba do toho Německa, změní způsob komunikace.
A je to zastavit těch peněz, o čem jsme se bavili na začátku?
Nemluvme jenom tak, jak si mělce o penězích. To je obecně uznání práce toho člověka, jeho ekonomického hodnocení také do toho patří. Ale ti lidé se najednou chovají úplně jinak. A já to tak vnímám, že opravdu ta komunikace vázne, ale ta příčina vázne komunikace mezi privátním stomatologem, ke kterému přijdete na ošetření, a vámi, nevázne.
Říká chirurg profesor Pavel Pavko na závěr dnešního Interview Plus. Já vám, pane profesore, moc děkuji, že jste byl hostem ve studiu. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Naschledanou.